Saudamos a Xavier Ferreira, que é o xerente da Universidade de Santiago de Compostela. Xavier, moi bo día. A institución, a vosa, con máis de 20.000 alumnos neste segundo curso en pandemia, non sei se se pode falar dunha única volta ou de modelos adaptados un pouco á realidade de cada facultade.
Bueno, o inicio do curso está se desenvolvendo con bastante normalidade. Cada centro optou por adoptar un modelo adaptado á necesidade de cada centro. Nos establecimos unha serie de pautas xerais, a fundamental e a que máis interesa a distancia entre persoas dentro das aulas, que pasa como mínimo dun 1,5 a 1,2 metros. A partir de aí, os centros, pois, en función do número de alumnos, da disponibilidade de aulas, pois, están adaptando os seus protocolos. Neste momento, pois, moitos centros pasaron dun 1,5 a 1,2, gañando moitísimo en presencialidade. Por exemplo, na Facultade de Económicas, pois, se pasa un 100% de presencialidade, e na Facultade de Dereito, prácticamente, excepción feita do cuarto curso. É certo que nesta primeira semana, algúns centros, pois, todavía se están adaptando para pasar dun 1,5 a 1,2, e tamén é certo que en algúns centros, como na Facultade de Medicina, pois hai dificultades para o inicio porque estamos con as obras de acondicionamento da fachada que se viron un pouco demoradas como consecuencia do paso da volta ciclista por diante do edificio de San Francisco. Pero con carácter xeral, xa digo, a maior parte dos centros están en 1,2 e con un incremento moi importante da presencialidade, o que nos garante unha maior normalidade. E ademais, eliminamos as limitacións de acceso aos centros. Hai unha mobilidade maior entre alumnos, co cual o alumno cando chegue pois vai percibir unha situación como probablemente parecida con todas as singularidades que hai a que viviu antes da pandemia.
Dende o punto de vista de funcionamento da institución, a docencia, deixanos algo positivo este tempo de pandemia, Xavier. Que pensades agora que empezamos este segundo curso?
Bueno, creo que nos deixa varias cousas positivas. Unha, a conciencia de que a prevención no desenvolvemento da actividade docente é importante. A prevención en todos os órdenes, a higiene, etc. Pero quizás a máis relevante que nos deixa é a capacidade que tivo a institución para reaccionar frente a circunstancias moi complexas e moi cambiantes. Iso fixo e determinou a creación dunha organización, unhas estruturas organizativas que nos permitan reaccionar de inmediato, e isto nos está permitindo reaccionar tamén en función de outras circunstancias, como vimos na pandemia. E o terceiro elemento, diría que positivo, é o tecnolóxico. Temos agora unha universidade moito máis desenvolvida tecnolóxicamente, con capacidade que non é a súa misión, porque é unha universidade presencial, pero para facer unha actividade docente moitísimo máis avanzada e tecnolóxicamente máis desenvolvida.
Mencionaba antes o caso de medicina, que vai a ter que retrasar, entendo que un pouco ese comezo, retrasarse ata cando.
No, o retraso estamos falando dunha semana e algo, cando rematen as obras, que creo que está previsto que sexa o 10, é dicir, será a semana que ven. Simplemente nesta semana, pois, a docencia non será presencial, non significa que non se retraso o curso, falo da presencialidade. Hai uns andamios e están rematando as obras, pero a previsión que temos é que o 10, que o venres, está rematado todo.
E, en todo caso, entón, sí que poderán comezar as materias que se vayan a impartir de xeito telemático, entón?
Sí, esa é a previsión que tiña, comenzar telemáticamente e pasar despois a modo presencial a partir do 10. Non sei o grau neste momento de presencialidade, se incrementa sustancialmente, pasar dun 1,5 ou 1,2, e é certo que hai un pequeno problema, é unha cuestión de decisión que a nos non supera, porque é unha decisión que toma o ACIS, un organismo de Consellería de Sanidade que quen regula e ordena as prácticas dos nosos alumnos nos centros de saúde e nos hospitais. Digo porque hai unha pequena queixa por parte dos alumnos na medida en que manteñen prácticamente o mesmo esquema de prácticas clínicas que había o ano pasado, e eles entenden que, bueno, que por as circunstancias da pandemia pois había un cambio, pero esa é unha decisión que toma o ACIS, xa dixen, e que nos pois, temos que acatar e respetar.
Xa que fala vostede de críticas, vou a decir que recollemos algunhas voces de alumnado que comeza e alumnado que xa leva tempo na USC. Os novos chegan cargadísimos de ilusión, claro, e os que xa levan algún tempo sí que poñen algunha pega, por exemplo, que ven que a institución é, bueno, pois, como bastante reacia, ou mellor, a autocrítica, que non se atende de todo as queixas do alumnado, que se trata ás veces, bueno, pois, como se fora un pouco menor de idade, dignos, que ten que decir vostede a todo isto, xerente?
Bueno, pues tengo que decir que no que fue una gestión de pandemia, esto no fue así. Estuvimos siempre atentos a las circunstancias que se producían. Sé que hay algunas quejas por parte del alumnado que exigen cuestiones que resultan en muchas ocasiones imposibles de hacer. Pero cierto es que tuvieron siempre no gobierno de la universidad un espacio para poder trasladar a sus preocupaciones, mesmo intentarnos dar solución. O caso máis relevante foi pues, na Facultad de Medicina e un curso, creo que foi ano pasado, un curso pasado, o anterior, pues, unhas queixas moi importantes por parte dos alumnos respecto de como se desenvolvía a actividade docente, fíxose eco do goberno da universidade e estáse tratando de dar solución. As veces as solucións son complexas, son difíciles e lentas. Pero, desde logo, escoitar e atender e entender, por suposto. É certo tamén que o mellor os cauces de participación durante este período de pandemia pois se volveron máis complexos. Non tivemos pois claustros presenciais, pois moita actividade se desenvolveu, digamos, dos órganos de goberno de forma telemática e obviamente isto merma máis a capacidade de acción, de reacción e o estudantado. E probablemente pois eso supón unha limitación. Pero sempre estamos atentos e estaremos, non? Exactamente como dixen a que queixas se refire, pero xa digo, dende a institución estamos abertos a escoitar e a facer crítica, e si fixemos crítica, o que pasa que quizás facendo crítica o que si é certo que o ano pasado a institución o dixemos sempre, cos estudiantes en primeiro lugar, pois tivo unha actitude exemplar, creo, na xestión da pandemia, e os datos están aí. Non tivemos brotes, hubo un comportamento nas aulas magnífico e non tivemos prácticamente problemas. Non foi unha autoexcelencia ou falta de crítica por parte da institución, porque xa digo, os primeiros responsables de que isto fose así foron os estudiantes.
Volve a incrementarse este ano a matrícula na USC, non? Quería preguntarlle tamén si o curso pasado houve moito abandono e abandono que se poida poñer precisamente a esta situación de pandemia ou as cifras estiveron parellas a outros anos.
Un pequeno incremento, non é un incremento moi moi grande, porcentualmente sí, pero en números estamos falando dun abandono dos 300 estudantes, que probablemente tivo que ver coa situación de pandemia, casi seguro, na medida en que tamén a non presencialidade, pois probablemente levou a un certo abandono. Non creo que exactamente fosen causas económicas, como en algún momento se planteou, porque en destitución puxemos todos os medios para botar unha má a aqueles alumnos que tiñan máis dificultades económicas, con bonos de comedor, con axudas para todo, e hubo unha demanda pois non moi alta, foi unha demanda relativa porque non se precisou. Por tanto, entendo que esas non foron as causas e que as causas pois, eran de outra orde e pode que teñan que ver con como se desenvolvía a actividade docente e o non estar en Santiago. Pero, xa digo, non hubo datos alarmantes, digamos, para facer un análise moi sesudo de por que sucederon.
Vale. E canto, xa última, o incremento de alumnado deste ano, parello ao doutros anos, como está a cousa?
Bueno, estamos nunha liña sorprendentemente crecente nos últimos anos. Aí viñemos dunha liña moi descendente, prácticamente do último decenio, baixando, e agora estamos repuntando. Non, isto ten que ver tamén probablemente con unha estabilización do descenso demográfico da poboación, pero tamén ten que ver cunha demanda maior de alumnos na USC. Hoxe mesmo se reflectía na prensa, pois a alta demanda que tivemos dos mellores expedientes da Universidade de Santiago de Compostela. Pode que o mellor a Universidade de Santiago, e eu creo que así este repuntando como universidade, e isto se nota dentro do sistema universitario galego, e temos unha demanda que eu creo que vai ser progresiva, crecente, suave, pero sí crecente, tanto así que prácticamente estamos no 100% de cobertura de plazas que ofrecemos no campus de Santiago e casi 90% no campus de Lugo.
Xavier Ferreira, xerente da Universidade de Santiago de Compostela, moitísimas grazas por atender a chamada da Cadena COPE e bo arranque de curso.
Moitas gracias, e espero que así sexa. Moitas gracias.